suya yan sakiru udu beregi kagawe woru
suya yasiana besen tokono nisadema yebagianye busin yeson onkano son besen tisa manyesia besamalmo suma buison yegatie sankado kure kure nendo toko amaisa kuwa ama banosuka
nrapa mo toru ibrahim safari
kaso suso esabikia wia kokwe usum sason fai kuwa bansona bawu gemo saso dotoko
to tengen kariya ikwa me saso para kusoku seso bu ton seso giba tombe itenge mara ya bukwa ya baka mo saso seso ba go sari wira bu tabudi
seso para busoku
o seso bu
sukura tatira tabgo sila baka mo saso
o seso ba
amar bemin kasa me
bakura bu tabudi san tombe fe wasi tombe ton seso giba o monti tabun sa o
Wara senson kabaruka.
Rouya bang saitene.
Mandia usema.
Usema sukuntu. Togo frontier kabenem frontier.
Togo kabenem pa. Nya sukuntu yewa. Mandia usema. Bandia usema migan un widolewa.
San no.
Aman.
Babun.
Babun. Senson kiram.
Senson kiram. Ubawa.
Kabira basana.
Kakambali kibaba sana.
Ibasana. Demigian kabibura nyoa.
Oh.
Yau kasi mau wal magi.
Oh, baki bu nungo wal.
Yau pikul suma.
Mam pikul bu. Ba nungsura agbe ya. Ba nungsura agbe ya. Ba konta ya. Mam mam ba ya ushina omi. Ba yuga la badami. Ba ya ushina omi. Uisin yira. Ya miya ushina. Ya miya kanu wal mi. Boom. Sire wal yo una okura. Biro ka uisu waba.
Ba uisu waba.
Biro. Wal kibu nshon ke bara mo. Igbo makoro mi. Ya udi ma uwa.
Wali mia songa wa bagusuka
igbo makro
to
igbo makro mi o de ma wa tab so ma bosi mo ba yin na mi
to
mandi awe woro ai me ba mba tongo o di mo chawe wa ni mo chawe wa ni
ba mi na
baba gelu wa mi mo chawe wa ki mama shwa ba na ka na mi biro ka ba shwa ba na ka na mi me am to su da yenu ya ka ba ngwe ka wa is no mi ba tu no wa is no mi amo ko si ra Ugarigula hau walisi na oso. Meaka kura mami uru mto. Ama mwenye numani mwentombu ni uya na maka konya mi ura. Walisi na wako ugarikuwa. Anye walisi na uya la amo. Se temi walisi na utema moda. Bea non paru mi mwono ui tombu kura ma. Uwe mero visibu kura ma. Uka huma. Uwali ya.
To.
Uwali miya banchon. Uwali miya banchon. Uka wimmo. Wimmo abamo uru tokoru. Be hivye babu kura ma baka huma. Wari suno bang wa wario wari suno la de ma tombe bentenda bo babin bobuni babin da ese yauka ah nan kon tombe pu isisi mamni yauka buna hele banjuga wa mba mo sumo wachina minigun ba tombu sibaka miye sumo bambu nye no sumo bun paro sumo bu beba suma yabaka mo sumo yabagu yabasina mo ba wa mindia bara kan seba Oui, Sabi, mon Sima. Mindi ou pas, il n'a pas la bosse à son sabago.
Tasoba?
Mkahua, n'a pas son gangwa, mbamo arasibi, miao guia au sina. Mais on katasu, mon winson, nous go. Winsina gura, maman, mbagiso, sinagru guicaio, gira. Sabi ma son terra, mena son datem bokum.
Tatira mou?
Tiaba mon bokum ten. Datem bokum, sana madro, sana maure, yapaka, c'est so bon bokum. C'est ce bon
beaucoup
de ta habim bunda biki tawam bagi so sanda kamwa mora sinami ay baran bozi pinang
bahi saya ba momo
to mo pantsanya mamindi usanya mara sibimindi yau kana usina danoworo
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 magi lawa
kawam nyenu
danoworo tawam sa sentir
oh tawam yengura mangwa Ubiki te ubirami ya tawan ni titi nyenu ke urakwa kia ba nyenu bako
seso ka bansumo
na kem bansunye se wari migia basia na kem bansunye gam
suya yan sakiru udu beregi kagawe woru
min diu sari kwami sinam beba sinami kakme ma mudari ale
kagro gro gro num baruka hako kusu idari ma ano mo uja itene uye usina Unti kun bandu di. Wi u ken kaba o ka uya ba sa etene un bandu di. Un biwa ba mo wo fo. Uya to saran tru ku kwa. Na ntoru ye. Una wo una ki so u ken suno.
Unti o un bi suno kwa.
O. ana nu sino ko gara gara tonu pura nda gon toru ye ba ka nu mo sina po pa ka dika
nu mo ka pa ka dika ro
aha to nu sino ko pa ka dika nde gbime wi mbiru mo sai wa ko ji
sai wa ko e ba ta mani
na ni nu ne bo he tu kuna be ni siru ababa na sabi waku waku abagiru amia besa ba tumbu ka mu waku sabi waku bem parma
bankem paru no no sebem nigia
sebem baru me abaka duma
dole baka sema gegia ba sinami to
basa eso bem baru me besa minigum ba tombara bo yoko yoko ma barako we waku sara waku ya u mitau towa
taburo bantabu
Isa eso takidina ya ramwa.
Yo takinina.
Oyi takinina. Kabi sora. Maka sa so yin si ka. Se so.
Baka takiuri.
Oh.
Ne be se hote taka ya.
Ba ngura ma pati. Na ye uira buta budi funu.
Ye u isara ni.
Mo sina gyaraji. Bana wa winti. Domi sibum banate na ye men no ba ure yin si ru me ura ka ban.
Ne na me.
Simanguru kwa wimi. Utimo ka guyano ura seni soa. Ba ya guyara bobo. Unyori ge mo mani undamko tumo seni kwa hiri.
Ba ya guyano.
Beru me.
Mi ton man nashi.
Kuku.
Ton kankambara shoku do ba wani.
Ma yu wink baram.
Si manje me?
Oh, ko bugira mendi ya.
E to ora seno, mami ode chingwa ni. Wimbiro ni.
Ye ya guyara gu. Sina guma.
Ama wita guma.
Dodwa.
Baka ashiri.
Tandu ito bankura mankuni.
Unduma yo yoko kide. Kwa. Yambiru ni?
Ya usina gumagu bana ya ba mpolone kuno.
Ama uwe kwa polone kuno?
Ato usano kea mi. Andagamba ni ngala kante kwa. Polone kwa ni baha wa bagi nina mi.
Hmm?
Nyanyanku mpaku nisare.
Wimbiru ni?
Bana swaru.
Ano uwe kashari?
Bekule ton swana rani.
Bekule ba nishwari yo?
Mba nishwari yo.
Yowi shari ni?
Sina foru yiruse.
Foru wibi ya usina wimbi wale. Dewi mwala wika kwa foru yiruse.
Mwende upu wami.
Ta.
Uya kuwa sinaporu yiruse.
Yembiru ni?
Bola hii swaru.
Bola hii swaru.
O. Yo wiku sinatokobu.
Sinatokobu?
Mungu
ni utokolo sana.
Utoko kwa. Duka bandude. Mwante so te uko ande wongo. Wila kuru wika yiru. Sinatokobu kagu. Sae mwako yiruse. Ma wiku. Mwabana gunomora hadi.
Ama wika kwa gunomora?
Utiri wa.
E shube ni mbala shule ama
kukati. Wika tundu wa nukini. Ula mbali mwa.
Yewi chari kwa ni?
Mwa, sina agwiyaru yiru siradi.
Agwiyaru yiru siradi mi? Uyu mwono wa dewe nishikado wa ujima winde uwa.
Nishikado
wa. Nishikado wa kati?
O, agwiyaru yiru siradi ngombiro. Sima sina foru kanshone wa ni?
Awa wimika kwa kanshone?
Deganga mwa, unduma adwa. Uwe uya gobi mwa ula ya budobu. Unduma e honsi yu iduma adibudwa. Unga begeru dwa. Unye ule uyago ima ula ya tobu dobu nunga bitesho si jiba uidwa bako kawidona.
Eh?
Ashe ya baena hieni. Waya di viko
hiyo. Kako wakumbi we?
To mino nenyera nyora. Miami gina.
Suya ya nsakiru. Udu beregi kagawe uru.
Giso uge baso gumu senso.
To.
Dami nubamo shaso.
To.
Sinamu deo kuraita nsaka.
Mema.
Dereba sinami.
Mea.
Hmm?
Kage. Ba tewa. Miso sinambu yiru. Ye ya ntemi.
Sosho sabo.
Sinambu yiru ye. Ubamo sinaforu yiru semi unte.
Baga tarili.
Bara hawa ya uikule.
Yiru sewi ni.
To uya bama sinabiyaru. Unti ima.
Abiyabiki tira ya de yiru se.
Yiru seme.
Uya unte.
Uya kunte.
Baga tarili.
To. Anya andunia minigun bahire kuro tubuwa ya kere ya. Matonu tularumo. Ubobia. Sosa tokora. Upobi ya ya kumyekbro, baka sese ni bane bakula koko.
Uimbae?
Uimbae, ura mwariki mwa. Unte.
Seso mino, saa tira katira ilako. Jee sina seso giwami.
Oh.
Sina furu kanshone.
Oh.
Salamu mtura. Umaka maa winya kunyaki, ura kumu tede unyaki yakiko, uganka bwenye numu.
Baade boku, bwenye kunyaki yiko.
Tao.
Tenke wema. Adini ya damu ya kiri besa insa yeri kitu.
Ama nga hisa me? Adini ni luta toko besa insa luko?
Au, tango me. Bambo kumida. Bala misa luko. Ama, gangwa bamo wongyeru. Bala mi, domarude. Gangwa bamo baba yeru. Ya bala amo wolu tokoro. Da tenti ba domarude.
Ba tenti tawa?
Tawa me.
Nanda kukara kwa?
Banta.
Wani kwa?
Tako uba. Yego keke akugubi. Goni gobi kwa mi ya tabi wa agwenu nde.
Sensoga yala Anten suama parako marundi anka saso kasu anka senso ke kasu ma parako biro kinji kana kubu sara anku bu sara saso ka dumi amma se masawo te giandi an gineru sara mate par sara anko kana sara andika senso duo wigbi ona wugin kabauka yo sema mindi usema mo bade na bakasina mesatin gisonto no senso nyenu waga bonu kwa setin Giga somi, beti a kilo kura no msaka. Ma sezo ti gason, tonte bidami, menna. Ma sezo dua, donora, maukuba, barabika, bose damino, nua sezo, mendi sezo kagasina, sinambo kura itawa. Suno guiten somi, wiabon sina foru kansone. Sabia kulomena sa siera. Niwa ya germo, sogodogo nyera kiren deme, isu isakua. Wima yen kiren deme, kokun sun sosia, si ansona, suya yansona. Suya yang sakiru de marajondi satobra
beka suada kibu beka de mankiru.
La petite histoire pour vos petites découvertes sur votre magazine midi le grand carnet.
Nous venons d'écouter l'histoire de Sasso avec notre personne ressource Toru Ibrahim Safari. Sasso doit son nom au chasseur Sabi Tene qui a quitté Soukountou, une région située à la frontière Bénin-Togo. Il était un bagarreur redoutable. Dépassé, les belligérants avaient décidé de le tuer pour avoir la paix. C'est à l'occasion de la coiffure d'une chambre qu'il était invité. Un piège était érigé pour le surprendre. C'était un grand trou fermé d'une natte sur laquelle il est invité à s'asseoir. Il s'y enfonça. Mais contrairement à toute attente, il se retrouva au cœur d'une grande forêt de Wari appelée Ipomakro. C'est l'effet de ses pouvoirs mystiques appelés Biro en bâton. Récupéré par un chasseur, il lui raconta sa mésaventure et fut conduit au chef traditionnel de Wari. Avec l'aide du chef, les parents de Sabi Tene l'ont rejoint et se sont installés à Soumon. Ils se sont ensuite installés près d'une rivière appelée Borku. De là, ils sont venus enfin s'installer à Sasso Maison d'Arunoworu. Nyenuboko, c'est leur propre maison. Sabi Tene était craint par la population car il était méchant. Sanguinaire et bagarreur. En parlant de lui, on disait en bâton Sinso. C'est ce mot Sinso qui a subi des déformations dans sa prononciation et est devenu aujourd'hui Sasso. Mais l'administration a retenu Tchatchou pour désigner Sasso. À ce jour, Sasso a connu 13 chefs traditionnels. Wuruforu, le fils aîné de Sabi Tene en est le tout premier et l'actuel chef Sinaforu Kansone est le dernier. Nous devons ces informations à notre personne ressource, Toru Ibrahim Safari, président des parents d'élèves du collège de Tchatchou, c'est-à-dire Sasso pour signifier Sinso.
Tous les jours du lundi au vendredi, rejoignez-nous sur l'émission des petites informations avec le grand carnet de 12h à 13h sur la 90.2 MHz.